Dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. 12 vjet pas luftës, Kosova po bëhet gati të padisë Serbinë. Sot përfundon mandati i Peter Faithit, prania evropiane në Kosovë vazhdon të jetë në udhkryq. Emërtimi i Kosovën mik dhe rezoluta 1244 një ndër pengesat për vazhdimin e preferencave tregtare me Bashkimin Evropian. Opozita në Shqipëri mund të tërheqë komisionerët gjatë votimeve të 8 maj duke thelluar krizën politike. NATO-ja dhe rebelët hedhin poshtë ofertën e Gaddafit për armpushim. Lidhjet e tre terroristëve të dyshuar të arrestuar në Gjermani çojnë edhe në Kosovë. E këto dhe të tjera informacione me gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Si dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, 12 vjet pas përfundimit të luftës, Kosova ka vendosur që të themeloj një institut për hulumtimin e krimeve të luftës. Besohet se ky institut do të përgatis Kosovën që të ngrej padik kundër Serbisë. Organizatat për të drejtat e njeriut thonë se një nismë e tillë është dashur të merret më njëherë pas lufte. Për më shumë në këtë temë kemi kronikën nga Prishtina të korrespondente son Albana Isufi.
Dëmet e luftës në Kosovë ka mundësi që për herë të parë të dokumentohen edhe në formë zyrtare. Qeveria ka vendosur që themelojë Institutin për hulumtimin e krimeve të luftës, i cili do të hulumtojë krimet e kryera në periudhën 1990-1999. Nisma e tillë mirëpritet nga organizatat që në një formë deri më tash janë marrë me evidentimin e krimeve gjatë kësaj periudhe. Megjithatë, drejtori i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, Bexhet Shala, thekson se pikë referuese për hulumtimet duhet të jetë viti 1981 dhe jo ai 1990.
Vetëm është çështje se sa do të jetë e vullnetshme, se sa do të jetë e gatshme qeveria që të investojë në këtë institut.
Një nga synimet e këtij instituti sipas ministrit të drejtësisë Hajredin Kuçi është edhe përgatitja e padisë kundër Serbisë nga ana e Kosovës. Padia do të ngrihej kur Kosova dhe do të mund ta bënte këtë si vend antar i OKB-s apo si nënshkruese e statutit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Deri më tash Kosova nuk ka paditur askënd për rreth 14.000 të vrarët e luftës, 1.800 nga të cilët ende mbetën të zhdukur, si dhe për qindra miliona euro humbje të shkaktuara nga dëmet e luftës. Një nismë pak a shumë ngjashme për dokumentimin e krimeve, por në nivel rajonal, tashmë është ndërmarrë nga Komra, lëvizje kjo që po ulumton krimet në ish Jugosllavi që nga viti 1991 deri në vitin 2001. Kushtrim Koliçi nga organizata Integra, që është pjesë e Komrës për Kosovën, thotë se tashmë po mlidhen në shkrimet e qytetarëve të cilat do t'u dorëzohen qeverive për të nxitur ato të formojnë një komision rajonal për hetimin e krimeve të luftës.
Kosovë ka ndodhur krime të tmerrshme, Kosovë ka vdekur shumë njerëz, edhe fati tyre nuk dihet. Domethënë historia tyre nuk dihet. Kosovë, ky komision kishme shumë me i lefsu të gjithë, mas pare të gjitha shpirt në atë familjet që jënë prejk direkt prej luftës, po ashtu edhe kishme pas ndikim në, dhe më thonë, në shëqenin në general. Momentin që ditë sakë sa njerëz jenë vranë Kosovë, kush janë ata, kush i kanë krya të krime, atëherë është një të lëjë licimi se të dijen gjanat.
Si pas të dënave të organizatave të ndryshme në Kosovë, krimet më të mëdha janë kryer nga policia, ushtria dhe paramilitarët sërb të udhëhequr nga regjimi Miloševićit. Por sot në Kosovë, si pas statistikave, më shumë ka akt padi për krime lufte kundër shqiptarëve se sa vetë sërbëve. Udhëheqësi i fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, Bekim Blagaj, ka një përgjigje për këtë paradoks.
Po thuaj se më shumë ka lënd ku të dyshuarit apo të akuzuarit janë të nacionalitetit shqiptar, edhe pse nëse e krahasoj numrin e viktimave, është shumë i madh numri i viktimave shqiptare. Unë mendoj se këtu ka të bëjë shumë edhe me ligjin fuqi, i cili ligji fuqi thotë se mund të nisë një gjykim vetëm në rast se i akuzuari, i dyshuari apo i akuzuari është arrestuar. Dim se shumica e njerëzve që kanë kryer krime të rënda dhe krime lufte në periudhën e kaluar nuk gjenden në Kosovë.
Ministri i Drejtësisë është treguar i hapur për të përfshirë ekspertë të ndryshëm në Institutin për hulumtimin e krimeve të luftës, duke thënë se instituti do të ndihmohet me gjitha format e mundshme. Nuk është saktuar ndonjë datë për funksionalizimin e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Bashkimi Evropian nuk ka caktuar asnjë pasardhës për shpërfaqësuesin special të tij në Kosovë, Peter Faith, mandati të cilit skadon sot. Zyrtarët e institucioneve kosovare preferojnë që në kuadër të ristrukturimit të shërbimit jashtëm evropian për Kosovën, të caktohet vetëm një përfaqësues i BE-s. Për më shumë nga Prishtina raporton Edona Peci.
Autoritetet kosovare presin që Brukseli zyrtar të marrë sa më parë një vendim për ristrukturimin e pranisë evropiane në Kosovë bazuar në traktatin e Lisbonës. Të shtunën, më 30 prill, i skadoi mandati përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë Peter Faith, ndërsa Bashkimi Evropian vazhdon të mos ketë ndonjë vendim se kush do të jetë pasardhësi i diplomatit holandez. Përveç kësaj, BE-a nuk ka caktuar një shef të ri të zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Prishtinë, funksionin e të cilit deri para pak muajsh e luajti italiani Renzo Davidi. Përfaqësuesit e institucioneve kosovare shfaqin shpresën që vendimi 27 shteteve anëtare të BE-s ta nxjerrë një përfaqësues të vetëm evropian në Kosovë, në mandatin e të cilit do të shkriheshin në roli deri tashmë i Faithit dhe ai Davidit. Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë për Integrime Evropiane Edon Cana i tha Radios Evropa Lir se me një përfaqësues të vetëm të BE-s në Kosovë do të lehtësohej komunikimi dhe koordinimi në mes të Prishtinës dhe Brukselit.
Besoj që ne do të kemi një person i cili do ta përfaqësojë Bashkimin Evropian në Kosovë dhe i cili do të jetë përgjithë sa i përket rezidentit të BE-s në Kosovë, dhe mendoj që do të jetë pozitive, duke marrë parasysh që me krijimin e një posti i cili do të përfaqësonte Bashkimin Evropian, ne do të kemi një kohezion dhe një komunikim më të mirë ndërmjet qeverisë dhe Bashkimit Evropian.
Sa ai duke kundërshtuar idenë që mungesa e vendimit të BE-s për shërbimin e jashtëm të saj në Kosovë ta pengojë procesin e integrimit evropian të vendit. Për një zgjedhje të kundërt u shpreh kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrim Lutfi Haziri. Ai tha se mungesa e vendimit për ristrukturimin e pranisë evropiane në vend vën në pah mungesën e vizionit të BE-s për agjendën evropiane të Kosovës.
Mosqartësia në Kosovë e misionit të saj apo mosushtimi i detyrave dhe mos realizimi shumë objektiva që ka para po, tregon qanë që Kosova në agendën e mëzona është askund.
Haziri theksoi rëndësin që vendimi ardhshëm i BE-s lidhur me përfaqësimin e saj në vend të jetë konsensual dhe i pranueshëm edhe për 5 vendet të cilat hezitojnë ta njohin shtetësinë e Kosovës. Për ndryshe, sipas tij, do të vijë në pikpyetje edhe arsye e ekzistimit të misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX.
Një riorganizim, një vendosje strukturës qartë dhe një agendë qartë për Kosovën do ta ndihmonte. Për ndryshe, misioni i EULEX-it duhet të çarçon rolin e vetë dhe periudën ku orën zonë aja duhet të përfundon misionin.
Emrat e diplomatëve të ndryshëm evropian si ai austriakut Stefan Lehne, slovakut Miroslav Lajçak, italianit Fernando Gentilini dhe së fundi ai përfaqësuesës së Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek janë përfolur deri më tani si zëvendësues potencial të Peter Faithit në cilësinë e përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Analistat Çenol Muaremi dhe Avni Mazreku në mënyra të ndryshme vlerësojnë rolin e institucioneve të Kosovës në integrimet evropiane. Analisti Muaremi thekson se një pjesë të fajit për mos funksionimin e disa prej hallkave që janë kushte për integrime kanë institucionet e Kosovës, ndërkaq që Mazreku shton se përgjegjësi ka dhe Bashkimi Evropian. Në vazhdim nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Çenol Muaremi njohësi rrethanave të integrimeve thotë se prezenca e ULEX-it në Kosovë lë hapësirë që vendimmarrësit në Bruksel të kuptojnë se Kosova momentalisht nuk ka kapacitetet të drejtësis.
Problemi kyç në këtë aspekt qëndron në faktin që Kosova ende nuk e ka një ide apo një plan, por nuk ka as vullnet politik të ndryshoj këtë gjendje. Do më thonë nuk ekziston një agent exit strategy si shumë se se do më thonë të largohet e ULEX-i nga Kosova, se Kosova tjetë e gatshme që të implementoj gjitha funksionet e shtetit. Dhe pa pas një plan të këtil, do më thonë ne nuk mund të shojmë se se do tjetë dalja nga kjo situatë. Po si duket me vetë faktin që se ekziston planin, kjo edhe nuk është prioritet i udhëheqësve të institucioneve kyçe në Kosovë.
Por eksperti tjetër për çështjet e integrimeve Avni Mazreku vlerëson se Kosova nuk është fajtori kryesor për ngjecjet eventuale në procesin e integrimit të saj evropian.
Për drejtona Prishtinë zyrtare mund ta fajsohet ndoshta për ngjecjen në përmbushjen e disa kriterëve teknike, që ato kritere teknike realisht krijojnë edhe të mira përveç zyrtarëve të Kosovës që konsiderohen si standarde evropiane, për pozicionin formal e juridik që Kosova ka në raport me procesin është përgjithësi 100% absolute e strukturave të bashkimit evropian, përkatësisht e shteteve që ende nuk e kanë njoftë pavarësinë e Kosovës. Për shkakun se agenda e Brukselit, për kësaj agenda e BE-s, e aprovuar në vitin 2003 në samitin e Tiranikut, realisht ngjet në rastin e Kosovës.
Gjithashtu Mazre kushton se ka pasur mjaft konstatime që prezencat ndërkombëtare në Kosovë para dhe pas shpalljes së pavarësisë së saj nuk janë treguar shumë efikase në funksion të avancimit të institucioneve të shtetit apo përgjithsisht të ndërtimit. Ai vlerëson se pozicioni politik dhe roli i Kosovës ka shi procesit të integrimeve është më i pafavorshmi në historinë e integrimeve evropiane.
Problemi është Brukseli. Brukseli ende nuk i ka qartësuar qasjen e tij në raport me Kosovën, për shkakun se Kosovës nuk i ka ofruar një status apo raport kontraktual. Duke mos i ofruar një raport kontraktual, edhe ndarësimi eventual i Kosovës në Bashkimin Evropian krijon paqartësi për sa i përket legalitetit të funksionimit të Bashkimit Evropian deri më tani, sepse Bashkimi Evropian mund ta pranojë një vend me të cilit vend ka pozicion apo raport neutral.
Ndryshe, bazuar në dinamikën e deritashme me të cilën Kosova është duke përmbushur detyrat e saj, të cilat janë kushti pa të ikalueshëm në procesin e integrimeve evropiane, Muarremi vlerëson se është vështirë të prognozohet se kur mund të arrijë një rezultat i dëshirueshëm nga kosovarët.
Asnjëherë nuk kemi parë një tentativë serioze nga kosovarë që ta adresojnë edhe ta rregullojnë drejtësinë në vend, që kuvendi për shembull të jetë funksional, që qeveria të raportojë te kuvendi. Dhe këto 3-4 hallka nuk po funksionojnë në Kosovë. Kosova nuk ka alternativë tjetër pos Evropës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim të emisionit, ndjekim Artan Haraçin me blokun e lajmeve.
Prokurori gjerman kanë thënë se një nga tre të dyshuarit si antarë të Al-Qaidës që u arrestuan në Gjermani është urdhëruar nga një përfaqësues i rëndësishëm i këtij grupi që të kryejë sulme në shtetin gjerman, ndërsa lidhjet e tij qohen edhe në Kosovë. Zëvendësi i prokurorit federal Rainer Griesbaum sqaron.
Es besteht der Verdacht, dass ein hochrangiges Mitglied der Al-Qaida.
Ka informacione se një zyrtar i lartë i Al-Qaidës në Afganistan ka qenë duke planifikuar sulme të ndryshme në Gjermani që prej fillimit të vitit 2010. Për këtë arsye ai kishte rekrutuar personel. Sipas informacioneve tona, ky personel duhet të realizonte sulme me armë dhe ekskluziv kundër ndërtesave shtetërore dhe grupeve të mëdha të njerëzve, thot Griesbaum. Ndërka që udhëheci i policisë federale gjermane Jörg Zirk ka thënë se Abdelhakim LK ka qenë duke jetuar ilegalisht në Gjermani nga nëntori viti 2010 dhe se ka pasur lidhje në Austri, Marok, Iran dhe në Kosovë. Përleshjet në mes të forcave të sigurisë dhe protestuesve në Siri po vazhdojnë edhe sot në qytetin antik romak të Darës. Associated Press raporton se trupat ushtarake të përkrahura nga 3 tanke dhe 3 helikopter kanë marrë kontrollin e një xhami të këtij qyteti duke vrarë 4 persona. Ndërkaq në protestat e djeshme raportohet se numri i viktimave ka kaluar shifrën 60. Dhuna ushtruar ndaj protestuesve ka shtyr shëbat për të vendosur sanksione të reja. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton sqaron. Sanksionet që janë vendosur sot kanë për qëllim të tregojnë qeverisë në Siri se do të mbahet përgjegjëse për sjelljet dhe veprimet e saj dhe se ata duhet të fillojnë të ndërmarrin hapa si përgjigje ndaj aspiratave legjitime të banorëve të Sirisë dhe se duhet të respektojnë të drejtat e popullit të saj, tha Clinton. Gjatë një takimi të mbajtur në Bruksel, raportohet se edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian janë pajtuar që fillimisht të vendosin një embargo të armëve ndaj regjimit të Asadit. Pas NATO-s, edhe opozita libiane ka refuzuar thirrjen e bërë nga Muammar Gaddafi për bisedime. Këshilli kombëtar i tranzicionit me bazë në Benghazi ka thënë sot se Gaddafi nuk ka asnjë rol në të ardhmen e Libisë. Ky refuzim është bërë publik pak kohë pasi edhe NATO hodhi poshtë kërkesën e liderit të Libisë për armë pushim, duke thënë se alianca fillimisht kërkon nga Gaddafi që të ndalojë sulmet kundër civilëve. Gaddafi bëri thirrje për armë pushim përmes një paraqitjeje në televizionin shtetëror më herë gjatë ditës, duke thënë se dera e paqes është e hapur. Megjithatë, në këtë paraqitje televizive Gaddafi ka thënë se nuk e ka ndërmend të largohet nga pushteti e as nga vendi. Zyrtarët e Jemenit kanë thënë se 2 ushtarë dhe 3 civilë janë vrarë sot në jug të këtij shteti gjatë një greve të organizuar nga demonstruesit antiqeveritar. Zyrtarët lokal kanë thënë se vdekjet kanë ndodhur gjatë të shtënave në mes të ushtarëve dhe protestuesve që protestojnë kundër regjimit të Ali Abdullah Saleh, kur këta të fundit tentonin që të shkatronin bllokimet në rrugë. Për pos 5 personave që humbën jetën, 20 të tjerë u lënduan gjatë këtyre përleshjeve. Presidenti Obama ka vizituar një nga rajonet e Shebave të cilat ditëve të fundit janë goditur nga një tornado fuqishme. Obama ka mbetur i trënditur nga shkatrimi që i ka parë në një qytet ku edhe 45 persona kanë humbur jetën si pasojë e erës së fuqishme.
We just took a tour And I've got to say I've never seen devastation.
Ne sa po vizituam këtë vend dhe më duhet të them se asnjëherë nuk kam parë shkatrime të tilla. Është e dhimbshme. Ne biseduam me disa nga banorët këtu që ishin fatlum për të shpëtuar, por që kanë humbur gjithçka. Vlersoi presidenti Barack Obama pas vizitës në një qytet në Alabama. Në përgjithësi në gjitha zonat ku ka kaluar stuhia fuqishme në SBA raportohet se mbi 300 persona kanë humbur jetën. Ushtria amerikane ka njoftuar se ushtari që akuzohet se ka marrë mira dokumente sekrete amerikane që më pas u publikuan nga WikiLeaks, konsiderohet zyrtarisht kompetent që të paraqitet në gjyq. Zëdhënësi i ushtrisë Gary Tallman ka thënë se një panel i ekspertëve ka përfunduar evaluimin mendor dhe mjekësor të ushtarit Bradley Manning me 22 prill dhe ka informuar zyrtarët ushtarak të premten për vlerësimin se ai është në gjendje që të paraqitet në gjyq. Zëdhënësi ka shtuar se nuk ka datë për sadë gjyqësore paraprake për këtë rast. Manning është akuzuar se në mënyrë ilegale ka marrë mira dokumente të ushtrisë dhe diplomacisë amerikane që më pas u publikuan nga WikiLeaks. Manning mund të marrë dënimin me vdekje apo dënim të përjetshëm nëse shpallet fajtor se ka ndihmuar një armik të SBA-ve. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas blokut të lajmeve i rikthehemi sërish pjesës tematike me të ftuarin ton të sotëm. Preferenca tregtare me Kosovën nga ana e Bashkimit Evropian për herë të parë janë vendosur në emërtimin Kosova Unmik. Prishtina zyrtare kërkon ndërimin e emërtimit, por rezoluta 1244 paraqet pengesë. Thot për programin ton Besim Beqaj, ministër i zhvillimit ekonomik. Sot i Beqaj gjithashtu thekson se rritja ekonomike prej 8% është plotësisht e mundur. Me Besim Beqaj bisedoi korrespondenta jonë në Prishtinë Luljeta Krasniqi.
Zoti ministër, rritja ekonomike prej rreth 7%, privatizimi i asetëve publike, ulja e papunësisë deri në 10% janë disa nga prioritetet e caktuara në kuadër të planit të zhvillimit ekonomik për periudhën 2011-2014. Sa janë të realizueshme këto pika?
Unë besoj fuqishëm që me një bashkëpunim të mirë fillim me fuqizim të sektorit privat të gjithë këto gjëra mund të realizohen. Këtë vetë kemi një rritje ekonomike të paraqitur dhe të harmonizuar me Fondin Monetar Ndërkombëtar në nivel 5.5% dhe ne mendojmë që duke rritur konkurrencën e ndërmarrjeve tona, duke krijuar politika të favorshme fiskale, duke eliminuar ekonominë jo formale, duke joshur ndërmarrjet tona që të regjistrojnë punëtorët të cilët punojnë por nuk janë të regjistruar dhe duke krijuar mundësi për investimet në projektet kapitale janë gjëra të cilat kontribuojnë në mënyrë të drejtë për drejtë dhe besojmë fuqishëm që rritja ekonomike do të jetë prej 7 deri në 8%.
Ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se mosvazhdimi i preferencave tregtare me BE-n po i vështërson edhe më shumë gjendjen ekonomike. Pse nuk është arritur vazhdimësia e këtyre preferencave? Kush është fajtor?
Nuk është aq e thjeshtë sa të themi se kush është fajtor në këtë proces. Në vitin 2009, në dhjetor të vitit 2009 dhe në shkurt të vitit 2010 janë marrë dy vendime në Bashkimin Evropian për vazhdim të preferencave tregtare për të rajonin dhe gjithmonë ka qenë dhe është e paraqitur nga Bashkimi Evropian që të mos ketë diskriminime në nivel rajonal sa i përket marrëdhënieve tregtare. Duke pasur parasysh që herën e parë kanë qenë me 2024, pra sipas Unmikut këto preferenca tregtare të dhëna, është konsideruar që do të ishte ndoshta me interes dhe është me interes për Kosovën që të ndrohet ky denominim, pra ky emërtim i Kosovës. Ne kemi pas shumë vende mike të cilat kanë kërkuar një denominim të tillë dhe që preferencat tregtare të vazhdojnë sipas emërtimit të ri të Kosovës, jo duke u referuar 1244.
Shumë projekte të mëdha të privatizimit, siç është termocentrali Kosova e Re, posta dhe telekomunikacioni i Kosovës, varen nga investitorët e huaj. Si mendoni ti, është investimet e huaja duke qenë si niveli i tyre ka rënë?
Mendoj që në këtë drejtim është bërë një punë e mirë. Sepse neve për gjitha projektet kapitale të cilat pretendojmë për të transformuar, nëse flasim për privatizim, flasim për distribucion dhe furnizim me energji elektrike, ne në këtë drejtim vetëm kemi pas fazën e parakualifikimit dhe kemi 4 investitorë të cilët kanë treguar interes, pra ata janë të joshur dhe janë të interesuar, janë pjesë e procesit dhe besojmë që konform planeve të cilët i kemi bërë, ne do ta përmbyllim këtë proces gjatë këtij viti. Ne do të përfundojmë të gjitha procedurat tona administrative të cilat qeveria dhe institucionet tona duhet të marrin dhe do të japim pastaj kohë investitorëve. Pra kemi investitorë të cilët kanë shpreh interes. Njëkohësisht njëta situata është edhe me Post Telekom. Ne kemi 5 firma me renomë ndërkombëtare të cilat kanë treguar interes, kanë kaluar procesin e parakualifikimit. Ne tani jemi në komunikim me ta dhe ata do të vazhdojnë të jenë të interesuar për tyre në këtë proces.
Një fenomen që vazhdon të shkaktoj dëmet të mëdha ekonomisë kosovare është ajo që njihet si ekonomi jo formale. Deri më tash, lufta kundër kësaj ekonomie është shpallur disa herë, por vërejtet janë që kjo luftë ka qenë vetëm deklarative. Çfarë saktësisht keni në plan të ndërmerrni?
Një çështje është shumë e rëndësishme. Ne në prioritetet tona të zhvillimit dhe në planin e veprimit të cilët tani jemi duke hartuar dhe do të dalim me një plan deri në datën 15 maj tek qeveria, hartohen gjëra konkrete se si ne do të marrim masa nga këndvështrimi ynë për të eliminuar edhe ekonominë jo formale, por duke eliminuar barrierat, të cilat e përmenda më herët, duke krijuar siguri, duke krijuar pas për implementim ligjor, e cili nuk është i selektueshëm si implementim i ligjit, duke mundësuar kontrollimin e kufirit në mënyrë më të drejtë për drejtë, duke bërë thirrje për biznesin që të regjistrojnë të gjithë ata njerëz të cilët janë të punësuar dhe duke thirrur ata që të gjitha qarkullimet të jenë pjesë e veprimit e tyre aktiv, komercial dhe afarest janë pjesë të aktivitetet që neve kemi parapar. Por njëkohësisht do të merren edhe masa, si që janë inspektime më të shpeshta dhe tendencë për të eliminuar këtë fenomen i cili në mënyrë të drejtë për drejtë po ndikon në mënyrë negative.
Intervistën e plot me Ministrin e Zhvillimit Ekonomik Besim Beqa e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë pjesën tematike të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë me zhvillimet në rajon. Shqipëria po hyn në javën e fundit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale të 8 majit me tensione të shtuara. Tërheqja e komisionerëve të opozitës është një nga skenarët e opozitës që po qarkullon. Korrespondentja jonë në Tiranë Mena Dazaimi bisedoi me përfaqësues të dy partive më të mëdha rreth kësaj mundësie.
Në prag të zgjedhjeve të 8 maj, gjithnjë më shumë po qarkullojnë zërat kryesisht në qarqe politike për një skem të largimit komisionerëve opozitar nga qendrat e votimit me urdhër politik. Deputetja e Partisë Socialiste, Glantina Gjermeni, e konsideron këtë si aludim pa bazë të majorancës që kërkon, siç thotë, të vërë nën presion komisionerët.
Më duket edhe kjo një simptom tjetër për të manipuluar zgjedhjet. Është edhe një lloj qoftë presioni për opinionin publik, qoftë edhe një lloj presioni ndaj komisionerëve tan. Mendoj që nuk ka vend për panik nga komisioni qendror i zgjedhjeve këtu gjë, sepse ne as e kemi shprehur ndonjëherë si Parti Socialiste këtë qendrim, as e kemi thënë diku që ne do të rrëqim komisionerët.
Por sipas deputetit të Partisë Demokratike Fatbar Kadilli, nëse Partia Socialiste nuk e ka deklaruar publikisht e ka lënë të kuptohet mundësinë për largim të komisionerëve. Zoti Kadilli bën krahasim me protestën e dhunshme opozitare të 21 janarit 2011.
Për të vërtetën, nuk ka një deklarim të qartë, ka vetëm deklarime kërcënuese, evazive, të ngjashme me retorikat e para 21 janarit që në thelb sollën atë që sollën, pavarësisht se politikanë nga e majta pretendojnë që nuk janë shprehur për dhunë. Në simetri, sot shikojmë një shprehje që formulon në mënyrë jo të drejtë për drejtë, por të kuptueshme, të lexueshme për këdo, që ka një mungesë vullneti për të shkuar deri në fund procesit.
Gara së 8 majit po i paraprin një situatë tensionuar përgjatë gjithë fushatës elektorale. Dy deputetët pranojnë se ky tension i ka rënjet në krizën e pasgjitur politike, por ndahen kur identifikojnë autorin e kësaj situate. Për zotin Kadilli, ky është një tension i mbashur prej opozitës në rreth 2 vjet që prej zgjedhjeve të qershorit 2009.
Ka një agresivitet në retorik, ka dhe një agresivitet në qëndrim ndaj institucioneve të shprehur me veprime formale, pra me mos paraqitje, mos votim sistematik në parlament. Kjo patjetër që rezonon në publik dhe patjetër që njerëz që ftohen sistematikisht të protestojnë, mendojnë që kanë përballë armikun, nuk mendojnë që kanë përballë një forcë rivale.
Duke fajsuar majorancën për situatën, zonja Gjermeni thot se ky mund të jetë prolog i zhvillimit të zgjedhjeve pa standarde.
Për shkak të krizës së tej zgjatur politike, për shkak të klimës konfliktuale politike, këto kanë marrë ngjyrim politik, janë kthyer në një test politik si për të rikonfirmuar qëndrimin e Partisë Socialiste, që ka kërkuar vazhdimisht transparencën e zgjedhjeve dhe standarde europiane për zgjedhjet, ashtu edhe për majorancën qeverisë për të testuar nëse vërtet qëndron mbi bazat forta, mbi votën e lirë të qytetarëve.
Deputeti Demokrat Kadilli thot se çdo skenar që mund zbatohet gjatë zgjedhjeve nuk do të mund të synojë mbarvajtjen e tyre.
Jam i bindur edhe njëherë që sistemi do dalë më i fortë se Rama.
Për Radio Europa e Lirë, Mena Dazaimi, Tiranë.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronik nga Maqedonia, ku zgjedhjet e parakohshme dukshëm do të bllokojnë negociatat për emrin me Greqinë e përpasojë dhe gjithë procesin e integrimit në institucionet euroatlantike, vlerësojnë ekspertët politik, duke u shprehur se nuk presin zgjidhje të shpejtë të problemit edhe pasi të kenë përfunduar zgjedhjet e parakohshme të 5 qershorit. Nga Skopje ulsi disel korrespondentja jon Zerjeta Hajro Jahjaga.
Elita politike maqedonese për dy dekade të plota fatkeqësisht ka dëshmuar një të vërtetë se është e paaft për të zgjidhur kontestin për çështjen e emrit me Greqinë dhe një heri të arrinë një konsenzus mes të gjitha forcave politike, si kushti domosdoshëm për të ecur para drejt zgjidhjes së kontestit, një heri dhe deblokimin e procesit integrues për Maqedoninë, thekson Denko Malevski, ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë.
Odbrale da vlezat vo ushte edna nova bitka na pod
Forcat politike edhe kësaj rade para pëlqejnë të krijojnë ndarje të thella mes shoqërisë dhe jo të gjejnë pikat e përbashkëta për të lehtësuar rrugëdimin që çon ka zgjidhja e kontestit. Thekson ish diplomati Denko Malevski duke shtuar se pas zgjedhjeve parlamentare me këto antagonizma në shoqërinë maqedonase, gjasat janë teje të vogla të shpresohet që elita politike e cila do të kryesojë qeverinë e re, do ta marrë guximin të angazhohet me seriozitet për zgjidhjen e kontestit. Zgjidhje kjo siç nënvizon Malevski është shumë e dhimbshme për çdo qytetar maqedonas, nga se kompromisi megjithatë do të thotë se për diçka duhet të hiqet dorë. Nga ana tjetër, Nasir Ziberi, analist politik, vlerëson se zgjedhjet jo vetëm se do të prolongojnë zgjidhjen e emrit, por siç nënvizon ai, nëse edhe më tej forcat aktuale mbeten në pushtet, çështja e emrit rrezikon të mbetet për një kohë të gjatë në status quo.
Ndërsa në rast se vjen deri te një krijim i konfiguracionit të ri të strukturave qeverisë, atë shpresat janë shumë të mëdha, sepse partitë politike opozitare edhe të krahut majtë edhe të djatë janë deklaruar hapta se dëshirojnë zgjidhjen e menjëhershme të kontestit të emrit.
Tekson Aser Ziberi, analist politik, duke kritikuar dhe faktorin politik shqiptar për inferioritetin që kanë shprehur në vazhdimsi për çështjen e emrit, duke braktisur kështu dhe mundësinë që politika shqiptare të luajë rolin e shtytësit për të zhbllokuar po këtë proces.
Partitë politike shqiptare janë në periferi të ngjarjeve rreth kontestit të emrit dhe nuk luajnë ndonjë rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Prandaj unë dyshoj që çfarë do që të ndodhë nëse mbetet VMR DPMN-ja në pushtet, mund të bëhet diçka më tepër nga ajo që ka qenë deri tash.
Nga ana tjetër, ish diplomati Denko Malevski vlerëson se mos stabiliteti politik që pritet të ndodhë në Maqedoni pas rezultatit të ngushtë mes opozitës dhe pushtetit do t'i krijojë edhe më shumë disfavore zgjidhjes së çështjes së emrit.
Nje vo Maqedonia nisme vo sostojba da povedeme eden strateški dialog.
Ne në Maqedoni kemi dëshmuar se nuk jemi në gjendje për të filluar një dialog strategjik para se të fajsojmë botën dhe të tjerët për pengesat që i bëhen vendit në rrugën e integrimit në strukturat euroatlantike. Andaj dhe jam skeptik në zgjidhjen e kontestit të emrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Për parë mbyllës e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. 12 vjet pas luftës, Kosova po bëhet gati të padisë Serbinë. Sot përfundon mandati i Peter Faithit, prania evropiane në Kosovë në Udhkryq. Emërtimi Kosovën mik dhe rezoluta 1244, një ndër pengesat për vazhdimin e preferencave tregtare nga ana e BE-s. Opozita në Shqipëri mund të tërheq komisionerët gjatë votimit të 8 majt. NATO-ja dhe rebelët hedhin poshtë ofertën e sundimtarit libian Gaddafi për anëpushim. Lidhjet e tre terroristëve të dyshuar të arrestuar dje në Gjermani çojnë edhe në Kosovë. Ishte kjo të nderuar dëgjues, gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programi ynë i radhës me zhvillimet më të fundit është ai mbrëmjes në orën 21. Njerësh në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga analizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirjana Bajo, ju dëgjofshim.